VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas ya. Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman akan menemani Anda dalam siaran hari ini, Senin 14 Agustus 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Pramuka. Tema peringatan Hari Pramuka tahun ini adalah sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Tiongkok kumpulkan informasi untuk galang dukungan menjelang KTT pemimpin ASEAN. Jakarta akan langsungkan uji emisi kendaraan secara acak. Korban tewas akibat kebakaran hutan di Maui capai 96. Sejumlah laporan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya bergabungnya bintang sepak bola internasional Lionel Messi dalam klub Inter Miami telah meningkatkan antusiasme penggemar terhadap liga utama sepak bola Amerika Serikat.
Pelatih klub DC United Wayne Rooney berharap bergabungnya Messi dalam liga utama sepak bola Amerika Serikat dapat menarik perhatian pemain internasional terkenal lainnya.
Laporan menarik lainnya adalah balap kerbau yang dilakukan oleh banyak komunitas tani di Thailand untuk memperkenalkan kembali peran kerbau dalam pertanian.
Tujuannya untuk melestarikan tradisi budaya agar generasi muda mengerti bahwa kita sudah lama mempraktikkan budidaya padi dengan bantuan kerbau di masyarakat lokal kita.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengakhiri kunjungan singkatnya ke Singapura, Malaysia, dan Kamboja hari Minggu 13 Agustus. Sementara itu ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan terus meningkat menjelang KTT para pemimpin ASEAN pada 5 hingga 7 September di Jakarta. Lawatan 4 hari Wang dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi strategis dengan ketiga negara, menurut pernyataan Tiongkok menjelang lawatan itu. Akan tetapi para analis mengatakan, Wang juga ingin mempercepat pedoman perilaku versi Beijing untuk jalur laut internasional yang disengketakan itu dan memusatkan perhatiannya pada negara-negara yang bersahabat di ASEAN. Pemerintah DKI Jakarta akan memaksa pengemudi menjalani tes emisi kendaraan dan mempertimbangkan untuk memerintahkan setengah dari pegawai negerinya untuk bekerja dari rumah, kata sejumlah pejabat pada hari Senin 14 Agustus, di tengah memburuknya kualitas udara yang menjadikan Jakarta salah satu kota paling tercemar di dunia. Jakarta secara konsisten termasuk 10 kota paling tercemar secara global sejak Mei dan minggu lalu menempati peringkat teratas kelompok itu, menurut hasil pemantauan perusahaan teknologi kualitas udara Swiss IQAir. Pada hari Senin, Jakarta menduduki peringkat kedua. Pemerintah menyalahkan masalah ini sebagian besar pada industri dan lalu lintas jalan yang berlebihan. Tetapi kelompok-kelompok lingkungan menunjuk ke pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai penyebab utamanya, sebuah tuduhan yang dibantah pihak berwenang. Pemerintah mengumumkan pada hari Senin akan melakukan pemeriksaan acak pada kendaraan dan memaksa pengemudi untuk menjalani tes emisi. Pemerintah akan mempertimbangkan denda bagi mereka yang gagal lolos tes emisi dan pencabutan SIM untuk pelanggar berulang. Wakil Presiden Taiwan William Lai mengatakan, pulau berpemerintahan sendiri itu tidak akan terintimidasi oleh ancaman dari Tiongkok daratan. Lai menyatakan itu pada jamuan makan siang hari Minggu di kota New York, sehari setelah tiba untuk singgah dalam perjalanannya ke Paraguay guna menghadiri pelantikan presiden baru negara di Amerika Selatan itu. Ia mengatakan kepada para pendukungnya, pada saat menentukan sekarang ini, saya ingin berjanji sekali lagi pada waktu dan tempat ini, tak peduli betapapun besarnya ancaman otoritarianisme terhadap Taiwan. Kami sama sekali tidak akan takut atau gentar. Kami akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, lanjut Lai. Doktor lulusan Harvard yang menjadi politisi itu adalah calon terdepan dalam pemilihan presiden mendatang Taiwan. Ia sebelumnya menggambarkan dirinya sendiri praktis sebagai pekerja untuk kemerdekaan Taiwan. Tetapi semasa kampanye ia menekankan bahwa ia tidak ingin mengubah situasi sekarang ini. Ia juga menyatakan kesediaan untuk berteman dengan Tiongkok. Para pejabat Ukraina Senin mengatakan serangan udara Rusia terhadap kota pelabuhan di bagian selatan Odessa mencederai sedikitnya 3 orang. militer Ukraina mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh ke seluruh 15 drone Rusia yang digunakan dalam serangan itu, selain rudal yang ditembakkan dari laut. Tetapi reruntuhannya menyebabkan kerusakan di darat. 3 orang cedera setelah reruntuhan itu jatuh di sebuah supermarket dan sebuah asrama mahasiswa juga rusak. Petugas pemadam berjuang mengatasi sejumlah kebakaran yang terjadi akibat pecahan roket yang berjatuhan, kata Gubernur Odessa oleh Kiper melalui Telegram. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Senin mengutuk apa yang disebutnya pelanggaran berat hukum internasional oleh Angkatan Laut Rusia setelah sebuah kapal perang Rusia melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal kargo berbendera Palau yang menuju ke pelabuhan Ismail, Ukraina. Sebuah pernyataan kementerian tersebut meminta masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas guna mencegah tindakan Federasi Rusia yang menghalangi pelayaran damai kapal-kapal melalui Laut Hitam. Tanah longsor di tambang batu giok di Myanmar Utara telah menyebabkan lebih dari 30 orang hilang dan operasi pencarian serta penyelamatan sedang berlangsung, kata seorang petugas penyelamat hari Senin. Insiden itu terjadi pada hari Minggu di Hibakan, sebuah kota pegunungan terpencil di negara bagian Kashin, sekitar 965 km dari sebelah utara kota terbesar Myanmar, Yangon. Area tersebut merupakan pusat tambang batu giok terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Pemimpin tim penyelamat lokal yang mengoordinasikan upaya pencarian mengatakan kepada Associated Press pada hari Senin bahwa lebih dari 30 penambang yang sedang menggali batu giok tersapu ke dalam danau ketika tanah longsor melanda desa di dekatnya, Mana, pada hari Minggu sore. Pakistan memperingati 76 tahun kemerdekaannya hari Senin 14 Agustus. Acara perayaan dan peringatan dilakukan di berbagai penjuru negara itu. Presiden Arif Alvi menyampaikan pidatonya dari Balai Sidang di Islamabad. Ia mengatakan ia yakin bahwa Pakistan akan menjadi negara maju dalam beberapa tahun lagi. Ia mengatakan bahwa meskipun ribuan orang telah dibunuh oleh teroris di Pakistan, ia ingin mengingatkan semua orang bahwa kita mengorbankan nyawa bagi demokrasi, bagi kemerdekaan, bagi kesetaraan dan toleransi, agar kita dapat berbicara lantang mengenai keadilan sosial. Ia juga meminta partisipasi yang lebih besar dari kaum perempuan yang jumlahnya hampir setengah dari populasi dalam kehidupan ekonomi negara. Pihak berwenang di negara bagian Hawaii mengatakan jumlah korban tewas yang dikukuhkan dari kebakaran hutan di Pulau Maui mencapai 96. Kabupaten Maui Minggu malam mengatakan bahwa banyak petugas pemadam berupaya mengatasi kobaran api yang tersisa dalam kebakaran yang dimulai pada 8 Agustus lalu. Kebakaran itu yang menghancurkan kawasan Lahaina diperkirakan telah menghanguskan wilayah seluas lebih dari 850 hektar. Gubernur Hawaii Josh Green mengatakan korban tewas diperkirakan akan meningkat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu memetakan 5 provinsi yang paling rawan terjadi praktik politik uang, yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan atau IKP tematik mengenai isu politik uang. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, riset IKP tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang pada pemilu serentak 2024. Hasilnya, 5 provinsi dipetakan paling rawan politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk 5 kabupaten kota yang paling rawan politik uang yaitu Jayawijaya, Banggai, Banggai Kepulauan, Sekadau, dan Lampung Tengah.
Modus operandi yang beragam itu memerlukan fleksibilitas, adaptasi cepat, strategi yang tepat Bawaslu untuk mampu maksimal melakukan pencegahan.
Loli menambahkan politik uang merupakan satu dari 5 kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu. Menurutnya politik uang berbahaya karena dapat mempengaruhi pemenangan kontestan, termasuk merusak mental para pemimpin. Karena itu Loli mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergandengan menangani politik uang di pemilu 2024. Loli menyebut sejumlah fenomena politik uang diantaranya sebelum masa kampanye dan sebelum hari pemungutan suara. Adapun modusnya beragam mulai dari diberikan langsung, pemberian barang dan janji kepada pemilih. Pelaku juga beragam mulai dari kandidat, tim sukses hingga aparatur sipil negara. Sementara itu anggota KPU Persadaan Harahap mengatakan pemetaan daerah rawan politik uang yang dilakukan Bawaslu ini dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, lembaga negara maupun masyarakat. Ia juga berharap pemetaan ini selaras dengan strategi pencegahan yang konkret dari Bawaslu, sebab variasi jenis dan pelaku politik uang semakin beragam.
Di tingkat lokal, misalkan berdasarkan pemetaan adalah aktor politik yang sudah terlatih, maka bentuk-bentuknya sangat variatif, dari yang mulai bentuknya konvensional sampai mungkin yang sudah sifatnya mengarah kepada kejahatan kerah putih.
Persadaan berharap hukuman bagi pelaku politik uang bisa menimbulkan efek kepada status kekuasaan. Ia menilai hukuman yang ada seperti kurungan tidak mampu menimbulkan efek jera. Ditambah lagi, kata dia, terdapat pandangan di kalangan peserta pemilu bahwa lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Terlepas dari upaya Amerika Serikat untuk mengekang migrasi, arus migran di perbatasan utara Meksiko terus mengalir. Arus migran itu bukan hanya dari negara-negara Amerika Tengah dan Selatan, melainkan juga dari negara-negara Asia Tengah bekas Republik Soviet. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pria-pria dari Tajikistan di Asia Tengah yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet kini menuju Amerika Serikat. Mereka berada di Meksiko untuk meminta suaka dengan alasan perang di Ukraina. Fayud adalah bagian dari kelompok pria dari Tajikistan itu. Dia mengatakan,
I won't go to America.
Saya ingin pergi ke Amerika, kata Fayud. Para pejabat imigrasi mengatakan mereka menjumpai lebih banyak pencari suaka dari negara-negara bekas Uni Soviet. Pemerintah Meksiko melaporkan jumlah migran dari Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan hampir dua kali lipat dari tahun 2001 hingga 2022 dan jumlahnya masih terus meningkat. Reporter Ulanbek Asanalif yang bekerja untuk Radio Free Europe, Radio Liberty siaran Uzbekistan, ingin mencari tahu mengapa fenomena itu terjadi. Dia berangkat ke Meksiko untuk mendokumentasikan perjalanan mereka.
Sometimes they get in touch with.
Terkadang mereka berhubungan dengan penjahat, kartel, ujar Ulanbek Asanalif. Asanalif mengetahui bahwa banyak pencari suaka memiliki kewarganegaraan Rusia dan mungkin telah menjalani wajib militer untuk berperang di Ukraina. Alih-alih bergabung dengan militer Rusia, mereka ingin melarikan diri. Alanbek Asanalev menambahkan,
more than 1 million people from Kyrgyzstan, for example.
Lebih dari 1 juta orang dari Kyrgyzstan misalnya bekerja sebagai buruh di Rusia dan sama seperti di Uzbekistan dan Tajikistan. Dan setelah perang dimulai di Rusia, situasi berubah. Banyak dari migran ini menuju kota perbatasan Meksiko, Tijuana, dan Reynosa. Carlos Victor Peña Ortiz adalah wali kota Reynosa. Banyak orang dari Ukraina, Kazakhstan, Tajikistan, dan banyak negara lainnya kini melewati perbatasan ini. Arus migrasi terus meningkat. Demikian ujar wali kota Reynosa, Carlos Victor Peña Ortiz. Sebagian besar migran dari Asia Tengah tiba di Mexico City atau Cancun sebelum menuju gerbang-gerbang masuk Amerika di perbatasan.
Bishkek, Kyrgyzstan.
Seorang pria, bagian dari kelompok terdiri dari 25 orang dari Kyrgyzstan, berharap bisa menemui kerabatnya di Amerika.
Philadelphia.
Okay.
You have friends there?
I have friends.
Yes.
I have a brother.
Migran itu mengatakan dia ingin ke Philadelphia. Menurutnya dia punya teman dan saudara laki-laki di sana. Mereka bergabung dengan ribuan orang lain yang menunggu di perbatasan dengan harapan mendapatkan keselamatan dan awal yang baru di Amerika Serikat. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Banyak alasan mengapa perguruan tinggi di Amerika sering dituju oleh mahasiswa internasional untuk menuntut ilmu. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Amerika dan orang tua berbagi alasan mengapa mereka memilih kuliah di Amerika. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Ariono Arifin.
Sebuah artikel lansiran US News and World Report menyebutkan bahwa reputasi pendidikan di Amerika yang luar biasa dibandingkan dengan di negara lain menjadi alasan utama mengapa mahasiswa internasional memilih melanjutkan pendidikan mereka di Amerika. Alasan lain adalah terbukanya peluang penelitian serta adanya fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Menurut majalah Forbes, angka pendaftaran mahasiswa internasional di sekolah tinggi Amerika kembali menguat setelah sempat turun pada tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19. Sedangkan menurut data dari Student and Exchange Visitor Information System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, jumlah mahasiswa internasional pemegang visa pelajar aktif tahun ini kembali naik ke angka pra-pandemi di atas 1 juta per bulan Januari 2023. Dafa Rabin menuntut ilmu di University of Wisconsin-Madison, jurusan ekonomi. Sejak SMA, ia mempunyai visi memajukan negara-negara berkembang menjadi lebih makmur. Ia memilih Amerika sebagai tujuannya menambah ilmu dalam bidang pembangunan ekonomi. Alasannya?
Amerika adalah tujuan yang sangat bergengsi bagi mahasiswa dengan beberapa universitas terbaik di dunia. Karena gelar Amerika lebih bergengsi dibandingkan gelar dari Amerika atau Malaysia atau negara yang lebih maju seperti Australia atau China.
Alex Pariyasana adalah mahasiswa Michigan State University, jurusan Finance. Ia menyebut kualitas pendidikan menjadi alasannya memilih kuliah di Amerika. Ia memilih Michigan karena...
Itu adalah sekolah yang bagus untuk kualifikasi saya saat itu. Saya juga tertarik karena saya menginginkan sekolah yang benar-benar berada di college town untuk menjauhkan saya dari gangguan kota besar.
Fanny Sugoto adalah ibu dari Rania, mahasiswi James Madison University di Virginia, jurusan Health Science sekaligus pre-medical alias pra-kedokteran. Sejak kecil, kata Fanny, Rania sudah menancapkan niat untuk kuliah di Amerika.
Rania pilih Virginia itu karena ingin satu stage dengan cousins-nya yang telah menjadi support system ketika jauh dari keluarganya di Jakarta. Jadi kami semua merasa aman dan tenang Rania kuliah di US.
Rafael juga memendam keinginan melanjutkan pendidikan di Amerika. Kini ia kuliah di University of Maryland. Ibunya, Linda Nirmala, mengungkapkan putra sulungnya mengambil jurusan bisnis yang menjadi minatnya sejak SMA. Maryland menjadi pilihan karena Rafael merasa telah mengenal dan nyaman dengan suasana di negara bagian tersebut.
Melepas anak sekolah ke tempat yang kita udah paham, rasanya tuh lebih lega gitu ya.
Apapun yang menjadi pertimbangan para mahasiswa dan orang tua untuk memilih studi di Amerika, berbagai sarana yang menunjang dari perguruan tinggi terus menjadikan Amerika sebagai negara yang populer bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ratusan pemuda Afghanistan memilih perjalanan berbahaya ke Iran dan berharap bisa mencapai Eropa. Mereka mengaku melarikan diri dari Afghanistan karena tidak ada kesempatan kerja bagi mereka. Berikut laporan tim VOA.
Di stasiun bis yang ramai di ibu kota Afghanistan Kabul, ratusan pemuda Afghanistan naik bus menuju provinsi Nimrosh di Afghanistan Barat yang berbatasan dengan Iran dan Pakistan. Dari sana mereka akan memulai perjalanan berbahaya. Mereka berharap bisa mencapai Eropa. Nasibullah, lulusan Universitas Kabul, termasuk di antara mereka. Ia berharap untuk mencapai Eropa melalui Iran, Irak, dan Turki. Ia sebelumnya bekerja sebagai seorang guru dan juru foto. Tetapi sekarang ia mencari masa depan yang lebih baik di luar negeri karena masalah keuangan.
Saat ini tidak ada pekerjaan. Orang-orang hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Dan jika orang-orang hidup dalam kondisi yang buruk, maka tidak ada bisnis. Baik itu pertokoan, pusat pengajaran, atau studio foto yang dapat menghasilkan pendapatan.
Setelah Afghanistan dikuasai oleh Taliban pada 2021, negara itu bergulat dengan krisis ekonomi karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan bisnis. Para pemuda dari provinsi di Afghanistan Utara itu berduyun-duyun ke stasiun bis di Kabul bertujuan meninggalkan Afghanistan ke Iran dan seterusnya ke Eropa untuk memperbaiki masa depan mereka. Idris adalah mantan penduduk kota Kunduz, Afghanistan Utara.
Tidak ada pekerjaan di sini di Afghanistan. Saya ingin pergi ke Iran dan kemudian ke Turki. Dan dari Turki saya ingin pergi ke Jerman atau negara lain di Eropa.
Puluhan bis berangkat dari Kabul ke Nimrosh tiap hari, terutama mengangkut para pemuda Afghanistan, menurut agen perjalanan. Syahin Shah adalah agen perjalanan di Kabul, Afghanistan.
80 hingga 90 bus berangkat dari sini setiap hari. Beberapa hari yang lalu kami bahkan memberangkatkan 120 bus dalam satu hari dan 80% dari bus tersebut menuju Nimroz. Semua orang ini ingin pergi ke Iran dan Pakistan secara ilegal dan kemudian meneruskan perjalanan dari sana.
Menurut PBB, lebih dari 1,6 juta warga Afghanistan melarikan diri ke negara-negara tetangga sejak Taliban merebut kembali kekuasaan 2 tahun lalu dan 1 juta dari mereka memasuki Iran. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tujuh perusahaan teknologi terkemuka baru-baru ini sepakat untuk patuh pada permintaan dari Presiden Joe Biden untuk mengembangkan teknologi AI atau kecerdasan buatan mereka secara aman dan transparan. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Companies have an obligation to make sure their technology is safe.
Raksasa teknologi Amazon, Google, Meta, dan Microsoft adalah di antara kelompok 7 perusahaan yang berjanji mengamankan AI yang dimediasi oleh Gedung Putih itu.
These commitments which the companies will implement immediately underscore.
Komitmen-komitmen ini yang akan diterapkan oleh perusahaan segera menggarisbawahi 3 prinsip dasar: keselamatan, keamanan, dan kepercayaan.
Beberapa komitmen yang dijanjikan praktis sifatnya. Demikian kata David Broniatowski, seorang profesor di School of Engineering and Applied Science di George Washington University.
For example, the implementation of watermarking technologies.
Misalnya penerapan teknologi tanda air untuk model generatif bahasa besar seperti ChatGPT. Hal itu mudah untuk diterapkan. Tanda air adalah tanda atau petunjuk yang sama dengan pengecekan data yang membantu orang memeriksa berita online atau peringkat kredibilitas yang membantu orang paham dengan URL yang mereka lihat apakah berasal dari sumber yang baik atau sumber yang tidak kredibel.
Keempat raksasa teknologi itu bersama pembuat ChatGPT, OpenAI, dan perusahaan rintisan seperti Anthropic dan Inflection telah berkomitmen pada pengujian keamanan yang dilakukan oleh pakar independen guna melindungi diri dari risiko seperti keamanan biologis dan keamanan siber. Demikian menurut Gedung Putih. Big Tech dan pemain lebih kecil harus menyeimbangkan risiko dan inovasi. Jack Clark adalah pendiri Anthropic.
We cannot leave the development of artificial intelligence.
Kita tidak bisa menyerahkan pengembangan kecerdasan buatan semata-mata di tangan aktor swasta.
Dia baru-baru ini berbicara di sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB.
The governments of the world must come together.
Pemerintah-pemerintah di dunia harus berkumpul dan mengembangkan kapasitas negara serta menjadikan pengembangan sistem AI yang kuat sebuah prakarsa bersama dan melibatkan semua lapisan masyarakat serta tidak didikte oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing di pasar.
Sementara Gedung Putih berkomitmen untuk memajukan teknologi AI yang bertanggung jawab di AS, pemerintah Amerika mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk menyusun kerangka kerja bersama yang akan mengatur pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan ini.
Dalam upaya memperkenalkan peran kerbau dalam pertanian, banyak komunitas tani di Thailand menggelar balap hewan itu menjelang musim tanam padi. Tim VOA melaporkan. Kerbau-kerbau itu lari secara berpasangan di medan berlumpur. Setiap pasangnya dikendalikan seorang petani yang usianya relatif muda. Pemenangnya adalah pasangan kerbau yang paling cepat mencapai garis finish, yang tidak lain adalah ujung petakan sawah yang menjadi arenanya.
Pada hari Minggu 6 Agustus, ada lebih dari 60 ekor kerbau yang beradu kecepatan dalam lintasan sepanjang 200 meter di kota Napa di Provinsi Chonburi yang jauhnya sekitar 80 km dari tenggara ibu kota Bangkok. Samart Suksawang, wali kota Napa, mengatakan acara tersebut menghormati peran tradisional kerbau sebagai hewan pemikul beban dalam pertanian padi.
Tujuannya untuk melestarikan tradisi budaya agar generasi muda mengerti bahwa kita sudah lama mempraktikkan budidaya padi dengan bantuan kerbau di masyarakat lokal kita.
Adu balap kerbau ini menurutnya adalah tradisi turun-temurun yang dimulai sejak tahun 1800-an. Acara ini biasanya bertepatan dengan masa-masa awal musim hujan ketika para petani mulai menanam benih padi di sawah-sawah mereka. Dulu, kerbau memang sering digunakan untuk membajak sawah di Thailand. Namun kini, banyak petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Meski demikian, kerbau masih dipelihara untuk menjalankan tugas-tugas lain seperti menarik gerobak angkut. Nopa Dorn Ponpaiparn, 26 tahun, adalah salah satu petani yang ikut menjadi joki balap kerbau. Ia tak henti-hentinya menyiramkan air ke kerbau-kerbaunya di sela-sela pertandingan.
Saat panas, saya harus sering menyiramkan air ke tubuh mereka untuk menghilangkan rasa lelah. Sama seperti petinju, saat istirahat, kita harus berusaha menyegarkannya.
Balap kerbau kali ini berlangsung dalam cuaca kering yang panas, dengan perkiraan curah hujan turun 5% selama musim hujan yang berlangsung dari Juli hingga Oktober. Namun itu tidak menyurutkan niat Rasame Chomkun, 48 tahun, untuk menontonnya.
Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Tapi kami juga khawatir ada kerbau yang akan melompat ke arah kami. Untunglah ada orang-orang yang mengendalikan mereka.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gabungnya bintang sepak bola internasional Lionel Messi dalam klub Inter Miami telah menjadi sorotan, bahkan meningkatkan antusiasme penggemar terhadap Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat. Laporan VOA berikut ini akan mengungkapkan dampak budaya dan finansial kehadiran Messi dalam dunia olahraga di Amerika Serikat. Laporan VOA berikut akan mengungkapkan dampak budaya dan finansial kehadiran Messi dalam dunia olahraga.
Lionel Andres Messi.
Kehadiran Lionel Messi dalam Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat telah menjadi perbincangan di kalangan para penggemar yang ingin melihatnya beraksi di lapangan.
Incredible experience. Incredible game. Everything, the atmosphere, everyone.
Rafael dan Silvana Leon adalah penggemar Inter Miami yang menonton pertandingan perdana Messi bersama klub tersebut. Rafael dan Silvana mengatakan pertandingannya sungguh luar biasa. Komisaris Liga Utama Sepak Bola Don Garber mengatakan,
"This is a transformational moment for Major League Soccer. We have arguably the best player that's ever played the game."
Komisaris Liga Utama Sepak Bola Don Garber melihat kehadiran Messi di Amerika Serikat sebagai titik balik bagi liga. Pelatih klub DC United, Wayne Rooney, berharap bergabungnya Messi dalam Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat dapat menarik perhatian pemain internasional terkenal lainnya. Tak lama setelah mengumumkan kedatangan Messi, Inter Miami juga mengontrak dua mantan rekan satu timnya di Barcelona, yaitu Sergio Busquets dan Jordi Alba.
I think it was important for the league to get Messi in, to show that he can compete as well against.
Menurut Wayne Rooney, penting bagi liga untuk memasukkan Messi serta untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa bertanding melawan sebuah negara yang menawarkan bayaran tinggi. Komentator sepak bola Inggris Callum Williams mengatakan bahwa sepak bola Amerika Serikat kini lebih matang. Ia telah melihat pertumbuhan yang stabil dalam popularitas olahraga ini di Amerika Serikat. Katanya melalui wawancara lewat Zoom,
because of where Messi is from and because of the relationship in football.
Callum Williams mengatakan mengingat asal Messi dan karena hubungan sepak bola kini tengah dijalin antara Amerika Utara dan Selatan, dan juga dengan komunitas Latin di Amerika Utara, menurutnya Messi adalah pemain yang sempurna pada waktu yang tepat. Popularitas sepak bola diperkirakan akan terus tumbuh. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah turnamen Copa America tahun 2024 dan Piala Dunia pada tahun 2026. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 14 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.